сүгіріп жақындайтын, әр ісімді мақұлдайтын, үйіне көп шақырмайтын сүйіктімнің әкесі. Ерте тұрып кешті күткен, қарамайтын еш күдіктен, дастарханнан дөс мүжіткен сүйіктімнің әкесі. Қабағы қоймас бұзыла, байсы тұрар сызыла, ғашық болып қалдым мен қайнатам.
Қалдым мен қайнатамнан қызына.